Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, u Davosu se održava Svetski ekonomski forum. Učestvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a glavne teme su uticaj pandemije i rata u Ukrajini na globalni poredak, porast troškova života i klimatske promjene, kao i energetska tranzicija. O tome govorimo na početku emisije, a u nastavku. Šta je dokazano, a šta osporeno u slučaju Račak? Zašto ni 24 godine kasnije nema jedinstvene istine? Ovih dana tužilaštvo u Prištini raspisalo je međunarodne poternice za hapšenje 18 Srba koji su navodno odgovorni za ubistva u selu Račak 99. godine. Zašto je slučaj ponovo aktuelan i šta je pozadina vraćanja te priče u fokus javnosti? Gosti emisije su Slađana Zarić, novinarka RTS-a i autorka dokumentarno igranog filma Dosije Kosovo Račak, koji će biti prikazan večeras na RTS-u, i Goran Petronijević, advokat. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u Davos, gdje se održava Svetski ekonomski forum. Borba za politički ugled Srbije i nove investicije ključni su razlog dolaska i ove godine u ovo mondensko mesto, poručio je predsjednik Srbije na svom Instagram nalogu. Vučić će boraviti do 19. januara u Davosu, gdje će imati brojne susrete sa svetskim zvaničnicima, a predviđeni su i sastanci sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih globalnih kompanija. Inače, u Davosu je više od 50 šefova država i vlada i oko 1.500 poslovnih ljudi. Glavne teme su uticaj pandemije i rata u Ukrajini na globalni poredak, porast troškova života, klimatske promjene i energetska tranzicija. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ovogodišnji skup u Davosu odvija se pod sloganom Saradnja u fragmentiranom svetu. Osnivač foruma Klaus Schwab poručio je na otvaranju da su velike krize poslednjih nekoliko godina dovele i do velikih podela i da je za njihovo prevazilaženje neophodno da svi koji mogu da pomognu rade zajedno.
Svetska ekonomija prolazi kroz duboku transformaciju. Pandemija i rat u Ukrajini izazvali su energetsku krizu i poremećaj lanaca snabdevanja. Posledica su visoka inflacija, povećanje kamatnih stopa i rastući javni dug. Time su najsnažnije pogođeni oni sa najnižim primanjima. I geopolitički sistem se značajno menja. Veliki broj sila u svetu pokušava da zauzme što bolje mesto za sebe. Klimatske promjene i ostali rizici dovode u opasnost veliki broj ljudi u svetu.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je rat u Ukrajini najviše ugrozio Evropu i da će Unija nastaviti sa vojnom i ekonomskom pomoći Kijevu. Recept za prevazilaženje kriza vidi u jedinstvenom odgovoru, kako su prema njenim rečima to učinile članice zajednice.
Evropa je pokazala svoju snagu, ali ne smemo da imamo iluzije da će krize nestati. Ključni cilj je prelazak na čistu ekonomiju i obnovljive izvore energije, kako bi se smanjila zavisnost od država koje energetiku mogu da koriste kao sredstvo za širenje uticaja. Moramo da štitimo životnu sredinu i treba da sarađujemo sa svima. Takva transformacija će u budućnosti biti ključna ukoliko želite da budete konkurentni.
Von der Leyenova je navela da je u energetskoj tranziciji važna i saradnja sa Kinom, a zamjenik kineskog premijera Liu He ističe da je cilj njegove zemlje da ostane otvorena prema svetu.
Kina je u prethodnoj godini postavila glavne ciljeve svog razvoja. Među njima je svakako veća upotreba zelene energije. Naša socijalistička privreda će opstati, ali tako da tržište ima svoj udeo, a država svoj. Nemoguće je povratak na plansku privredu. U potpunosti podržavamo inicijative privatnog sektora. Nastojaćemo da naša vrata budu sve šire otvorena. Želimo da svi u svetu napuste protekcionizam i da radimo na očuvanju stabilnog globalnog poretka.
Poslovni lideri širom sveta su pesimisti u pogledu globalnog razvoja u narednom periodu. Predsedavajući jedne od najvećih svjetskih mreža za pružanje usluga, Robert Moritz, ipak kaže da se, uprkos teškim vremenima, ne planira značajno smanjenje zarada ni broja zaposlenih.
Istraživanje koje smo sproveli pokazuje da oko 70% najviših menadžera ne vidi da će se ekonomska situacija poboljšati tokom sljedeće ili tokom narednih nekoliko godina. Najozbiljnije posljedice su trenutno u Europi, što ne čudi zbog blizine rata i svih posljedica koje to ima po energetiku i bezbednost. Naravno, ne očekuje se da će se sve završiti na starom kontinentu i sigurno će biti dodatnih makroekonomskih poremećaja. Odgovori na krizu su različiti, troškovi se smanjuju, ali se po rezultatima istraživanja to ne odražava na zaposlenost. Čini se da će naglasak biti na rekvalifikaciji i boljoj raspodeli već postojećih radnih mesta. Najvažnije će biti da se održi tržište rada.
Istoričar Neil Ferguson rekao je da postoje teze da će globalizacija izgubiti na značaju ili da će se ponovo uspostaviti na drugačiji način, ali da za to nema previše dokaza.
This is just history.
Ovo je samo istorija koja se odvija pred nama. Promjene u ekonomiji i društvu utiču na globalne procese, ali retko kada toliko značajno da bi došlo do radikalne promjene poretka. Svet je pogodila financijska kriza 2008. godine, pa smo zatim imali talas populista i protekcionista. Sjedinjene Američke Države i Kina ušle su u neku vrstu hladnog rata na ekonomskom planu, izbila je pandemija, a zatim i rat na istoku Europe. Naravno da je sve ovo uticalo na svjetsku ekonomiju. Ipak, postoji mnogo primjera koji pokazuju suprotno. Pokazatelji su negdje na minimumu, a negdje dostižu svoj maksimum. A ne znam kako da govorimo o deglobalizaciji kada se iPhone iz Kalifornije i dalje sastavlja u Kini, i dok ceo zapad koristi kinesku aplikaciju poput TikToka.
U okviru foruma održat će se više od 400 sastanaka i sesija. Kako je najavljeno, predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovaće nizu skupova, a učestvovaće u panelu o Zapadnom Balkanu.
Časova 14 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, u kojoj danas pitamo šta je dokazano, a šta osporeno u slučaju Račak. Zašto ni 24 godine kasnije nema jedinstvene istine o tom događaju? Gosti emisije danas su Slađana Zarić, novinarka RTS-a i autorka dokumentarno igranog filma Dosije Kosovo Račak, i Goran Petronijević, advokat. Pre razgovora, reklame i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja,
Kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta. Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Časova 22 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Razgovaramo danas o slučaju Račak. 24 godine su prošle, pre dva dana, zapravo u nedelju su se navršile, i taman kad bi se pomislilo da je već sve rečeno o tom događaju, pojave se i nove ili stare interpretacije koje pokazuju da slučaj ni do danas nije zatvoren. Šta je zapravo utvrđeno i zašto je Račak ponovo aktuelan, o tome ću razgovarati sa gostima emisije. Moja koleginica iz RTS-a Slađana Zarić, autorka dokumentarno igranog filma Dosije Kosovo Račak, koji će biti prikazan večeras na prvom programu RTS-a. Slađana, dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala što ste mi pozvali.
Očekujemo i da nam se pridruži Goran Petronijević, advokat. Umeđu vremenu, da počnemo od vašeg filma. Šta donosi vaš film, šta se iz njega može saznati o slučaju Račak?
Pa, film je na neki način u stvari prvi put otvorena priča o Račku. Znači, sada, odnosno film je sniman pre godinu dana i ovo je na neki način njegova repriza, jer on je premijerno prikazan prošle godine, recimo u nekom periodu, mislim da je bio april, sad tačno ne mogu da se setim datuma, a sada ga prosto repriziramo za povodom godišnjice dešavanja u Račku. I u tom filmu prvi put učesnici te antiterorističke akcije u Račku otvoreno pričaju šta i kako se tamo dogodilo i kako je uopšte moglo da dođe i da se desi da jedna akcija koja je bila krajnje legitimna antiteroristička akcija bude predstavljena kao masakar nad nedužnim civilima.
Koju su izdale srpske snage?
Da, to su bile policijske snage. Je bilo i vojske, ali je vojska u stvari samo tu bila, pošto su oko Račka bili legitimni položaj vojske tada Savezne Republike Jugoslavije, tako da je vojska tu u stvari samo nadgledala celu tu priču i bila na neki način rezervna varijanta ukoliko dođe tu do nekakvih ozbiljnih okršaja srpskih žrtava i tako dalje. Inače je u pitanju antiteroristička policijska akcija koju su izveli operativno potvrne grupe, to se tada tako zvalo OPG, i posebne jedinice policije PJP. To su ovako termini koji nama možda malo deluju ovo čudno. To su bile posebne jedinice policije iz Uroševca i operativno-potvrdne grupe su u stvari na neki način bili da kažemo, najelitniji policajci koji su bili iz različitih gradova Kosova i Metohije.
Šta je bio njihov zadatak?
Njihov zadatak je bio da rasture, da na neki način neutrališu ovaj terorističku grupu koja je bila u Račku. To je bila Račka jedinica, deo 161. brigade UČK. Naime, ono što možda često se pričamo o Račku i sa pitanjem o tome da li je tamo bio masakr ili nije bio masakr, često u toj, rešavajući tu dilemu, mi u stvari zaboravimo ono što je možda negde bilo vrlo bitno, a to je bio povod zašto je uopšte došlo do te antiterorističke akcije. Naime, 161. Teroristička jedinica, odnosno deo te brigade koji bio u Račku, tako je oni nazivaju Račka jedinica, oni su izvodili brojne terorističke napade. Da bi se razumeo značaj Račka i zašto je Račak bio bitan za UČK, moramo da razjasnimo i da na neki način vašim slušalcima objasnimo geostrateški položaj Račka. Račak je jedno selo za koje verovatno niko od nas nije čuo pre 1999. godine. Da. Mislim, to je selo koje je imalo možda 2300 stanovnika, znači ne tako malo selo, ali koje se nalazilo na vrlo bitnom magistralnom putu, a to je put Priština-Prizren, put Priština Uruševac-Prizren, jedna od bitnijih magistrala. S druge strane, Račak je bio vrlo važan UČK, on se nalazio u operativnoj zoni Nerodimlje. To prosto njihova delovanja su bila grupisana po tim operativnim zonama. I onaj ko drži Račak, on u stvari kontroliše taj put, jedan od bitnijih magistralnih puta na Kosovu, a s druge strane onaj ko drži Račak kontroliše snabdevanje operativne zone Nerodemlje. I zato se upravo u Račku i u selima iza Račka, to su brojna sela koje se nalaze na jezerskim planinama, to je prosto jedna konfiguracija terena gde vam je Račak negde na početku tog planinskog dela koji ide, i kažem da upravo se u tim selima su se skoncentrisale brojne snage UČK, to su sela Bjezerce i okolna sela oko Račka. Pretpostavlja se da je u tom periodu u Račku bilo negde oko 100 pripadnika UČK, pričamo u periodu 15. januara 1999. godine, gde je većina stanovnika sela u stvari bila evakuisana. Još pre, tu su bili sukobi koji su bili tokom leta 98. godine, a neposredan povod su, kažem, bili česti napadi koji je Račka jedinica izlazila na put, zaustavljala ljude, kidnapovala ljude, pucala na policijska vozila. Nekoliko dana pre početka ove operacije poginuo je jedan policajac na koga su pucali upravo pripadnici Račke jedinice. I da bi taj magistralni put bio prohodan, da bi građani tada Kosova i Metohije bili sigurni, policija je krenula u akciju, ne bili eliminisala
tu bazu,
UČK jedinicu.
Kada se dogodio
Okršaj se dogodio u noći između 14. i 15. januara, i ono što je jako bitno da bismo razumeli da u Račku nisu bili civili. Znači, ono što je vrlo simptomatično, oko Račka su oni u novembru i decembru 98. godine počeli da kopaju rovove. I celo selo je bilo, u stvari, da kažem, na neki način ograničeno tim rovovima. Ti rovovi nisu bili usmereni ka magistralnom putu i ka Štimlju, nego upravo ka tim planonskim visovima koje sam malo pre spominjala, jer upravo sa tih pozicija rovova koji su bili klasični vojnički rovovi, oni su u stvari mogli da nadgledaju ko prilazi Račku i šta se u Račku zaista dešava.
Pridružuje nam se i drugi gost emisije, gospodin Goran Petronijević, advokat. Predlažem nekoliko taktova muzike dok se gost smesti.
Thank you.
Petronijević, advokat, gost emisije U središtu pažnje. Dobroveče.
Dobroveče.
Evo, mi smo već počeli da pričamo o slučaju Račak. Moja koleginica Slađana Zarić nas podsjeća kako je to zapravo bilo, pa predlažem da tu i nastavimo priču. Dakle, sve se to odigralo u noći između 14. i 15. januara 1999. godine. Kako se odbijao taj sukob?
Pa, da vam kažem, ta akcija je, oni kažu, odlično izvedena, u smislu da je jako, jako dobro osmišljena. Kao što sam već rekla, učestvuje je OPG, to su ovi, nazovimo ih, specijalci, jel te, neki koji su bili malo fizički spremni, i delovi policije sa Kosova i Metohije. Oni su krenuli u noćnim satima i oni su u stvari došli putem koji niko nije očekivao. Upravo kroz te teško prohodne planinske delove oni su išli peške i oni su zauzeli te rovove koje smo malo pre spominjali. Jer pripadnici UČK nisu očekivali da će policija doći sa leđa. Svi su očekivali da će oni doći magistralnim putem, odnosno iz pravca Štimlja. I znači pripadnici OPG-a su zauzeli te pozicije u rovovima, a paralelno sa njima drugi deo, to je ovo što smo zvali PJP, je krenuo magistralnim pravcem iz Štimlja. I šta se onda desilo? Onda se desilo da su se oni u stvari na neki način našli, ja bih to nazvala, u sendviču, gde su bili opkoljeni sa svih strana i počela je razmjena vatre i počelo je pucanje. Ono što je vrlo ključno, da bismo objasnili, to je ono što, znači, ceo film koji sam ja radila, s jedne strane ja sam radila na osnovu svedočenja ljudi koji su direktno učestvovali u samoj akciji. S druge strane, ja sam vrlo detaljno čitala haške izveštaje, znači, svedoka koji su, mislim, treba da napomenemo, a to će gospodin Petronijević vjerovatno znati još mnogo bolje od mene, jer je pitanju ovaj sudski proces, Hag je izveo najveći broj svedoka u slučaju protiv Slobodana Miloševića upravo za Račak. Račak je bila prva tačka optužnice. Račak je bio povod za bombardovanje. Da su mogli da ga dokažu, pa ja mislim da ne postoji ni jedan mali delić dileme.
I znači, posle povučena, evo tome ćemo razgovarati, koliko ljudi je tu, koliko tela je pronađeno i kako se desilo su ta tela u stvari pronađena u džamiji, u drugačije odeći.
Pa priča o broju poginulih u Račku i o imenima poginulih u Račku, ja mislim da tu tek dolazimo do onoga što se zove malverzacija, zato što sa brojem poginulih se na neki način, ta malverzacija je bila primenjena već od prvog dana. Nađeno je 40 tela. 40 tela i to su stanovnici Račka, znači urađena identifikacija tih žrtava i tako dalje. Jedna osoba, ženska osoba, se vodi kao nestala. To su izvori koji su i u Hagu i albanski izvori. Oni tvrde, znači u Hagu je svedočio komandant te operativne zone Nerodimlje, koju sam ja malo pre spominjala, koja je pripadala i ova 161. brigada, Šukri Buja, koji je rekao da su oni iste večeri odneli 9 tela, 9 UČK vojnika. Znači, ako mi saberemo sve to, 40 plus 1 plus 9, to znači da na osnovu izvora koji se zovu Hag, koji se zovu albanski izvori i na osnovu tela koje smo mi identifikovali, u Račku je poginulo 50 ljudi. Otkud 45? Ja moram da priznam da ja kad vidim broj 45 i kad vidim novinare koji prenose da je u Račku stradalo 45 ljudi, onda u stvari shvatim da su to ljudi koji na neki način se nisu bavili, nego prosto prenose copy-paste varijantu. Broj 45 je, to je u Hagu utvrđeno, došlo je do problema da su određeni ljudi prijavljeni sa dva imena, gde je obrazloženje bilo, recimo, ako je njegov deda se zvao Jašar, oni su ga prijavili kao, ne znam, Ahmet Jašari, a oni u stvari Ahmet Ramadani i tako dalje. I ono što je vrlo ključno i što u stvari na neki način zastupa tezu i potvrđuje tezu da su u Račku poginuli pripadnici UČK, vi kada pogledate, u Račku se nalazilo nekoliko familija. Mislim, to je, ja sam u filmu došla i prikazala, i to što je vrlo zanimljivo, do tih fotografija i tih podataka sam došla preko društvenih mreža. Ja sam pronašla fotografije ljudi koji su predstavljeni kao kao civili i čije su se tela našla u jaruzi. Jer, kažem, u Hagu je identifikovana svaka osoba i čak se tačno zna gde je koja osoba pronađena. E, iste te osobe sam ja našla na fotografijama sa UČK uniformom, sa naoružanjem i tako dalje. Mislim, nije UČK uniforma modni detalj. Pa da u periodu koji je predratni vi možete da nosite uniformu, a da niste pripadnik i da to nije vaše obeležje.
Kao autor u stvari izvršili istragu, jednu vrstu
na društvenim mrežama.
Gospodine Petronijeviću, kad i kako počinje manipulacija slučajem Račak i kako da mi sad imamo te dve istine i dan danas?
Ja ću vam reći neka moja saznanja koja nisu isključivo vezana za sam događaj u Račku, već i za neke druge događaje koji su prethodno trebali da posluže kao, da kažem, taj neki faktor okidač za donošenje odluke, odnosno ne za donošenje odluke, nego za davanje naredbe za bombardovanje. Odluka o bombardovanju je doneta godinu dana pre toga. Dakle, odluka o bombardovanju je doneta u martu mesecu 98. godine. Sve ostalo, taj period od marta meseca 98. do marta meseca 99. godine, to je puni godinu dana, uključujući i ovaj događaj koji je vezan za januar mesec 99. godine, je jedna vrsta napora tog dela, dakle tog dela međunarodne zajednice, tog neoliberalnog globalističkog dela njihove spoljne politike, da nađu povod, nekakav faktor okidač, da bi rekli, e, sada više ne možemo, moramo te zle Srbe da sprečimo.
A da li je to baš planirano da to bude Račak?
Da.
Prema
nije,
vašim saznanjima?
Ne, naravno. Račak je tu potpuno slučajno. Račak je bio događaj koji se iskoristio. Ja ću vam sada dati primer jednog događaja koji je bio gotovo mesec dana pre toga. Dogodio se na teritoriji, ovo je bilo na teritoriji Okružnog suda u Prištini, zato je i koleginica Danica Marinković izašla na uviđaj. Ja sam u to vreme bio sudija u Peći. Na našoj teritoriji se također dogodio jedan događaj u periodu druga polovina, početak druge polovine, znači mislim ne mogu sad datuma tačno se setim, ali negde je nešto pred Svetog Nikole. 98. godine. Dakle, mesec dana pre ovoga. A to je događaj u selu Rogovo.
Rogovo je bilo 29. januara.
Ili 29. januara.
29. januara, posle Račka.
Posle Račka, dobro. Rogovo, govorimo onda o dve akcije.
Aha.
O različitim akcijama.
Ove akcije izvinjam, su ubijeni.
Ne. Aha, okay. Da, isto su tako stradali vojnici UČK, koji su bili podmetnuti od strane jednog njihovog zarobljenog vojnika, odnosno pripadnika UČK, koji je našoj policiji dao informacije da se nekim putem kretati određena kolona koja sa granice od ozgo dovozi na oružanje itd. i da će svi biti uniformama UČK. Naprotiv, desilo se da su samo nekoliko njih bili u uniformama, ostali su bili u civilu i to je bila u stvari jedna maršuta kojom su oni sa granice uvlačili oružje, jedna uhodana, da kažem, maršuta kojom su oni sa granice uvlačili oružje iz ovih pograničnih sela gore na samoj granici. Već sam i zaboravio imena, znao sam ih sve na pamet. Dogovor je takav da kada se napravi sastanak, i to je obično radio Ramuš Haradina ili neko od njegovih ljudi u selu, sakupe se viđeni ljudi, to se obično radilo ili u džamiji ili u ovoj kući pored džamije, dakle u toj, da kažem, službenoj prostoriji koja se nalazi ili u sklopu ili pored džamije, sakupljali se seljaci, tražio se novac, prikupljao novac i onda se određivao, formirao takozvani krizni štab ili kšili emergency, kako su ga oni zvali. Zatim se održivali ljudi koji će biti zaduženi da sa svojim sredstvima prevoznim, kao što su traktori sa prikolicama, kombi i tako dalje, odu do ovih sela gore, preuzmu naoružanje koje dolazi iz Albanije, koje se plaća. Dakle, njima je isto to oružje, evo, kao i u Ukrajini. Niko nije davao džave, oni su im naplaćivali to oružje. Recimo, mi smo imali primjera da se po 20-25 hiljada maraka na silu prikupi od seljaka, od seljana nekog sela, da bi se to oružje dovuklo. Oružje se dovlači, naoružava se određen broj ljudi, kopaju se rovovi i to selo postaje tvrđava. Dakle, to je jedan model po kome su oni radili. Rogovo je, taj trenutak oko Rogova, taj prvi slučaj u Rogovu, je bio namenjen tom povodu. Dakle, to je bilo gotovo tempirano, rekao bih, pre nego što je Račak unapred pripremljen. Zašto? Zato što je jako sumljivo bilo da njihov zarobljeni Učkovac dođe i našim organima, istražnim organima, ispriča tu priču da će tačno tu dolaziti i tako dalje i tako dalje. I to je tačno ličilo na jednu podmetačinu. Mi smo imali sreće na tom prostoru. Kod nas u Peći se nalazio kao verifikator Henning Hesch, jedan nemački policajac, sjajan policajac, koji je kasnije razotkrio, i to po tome ćete znati da je ova akcija bila pre Rogova, pre Račka, izvinjam se, koji je kada su objavljene fotografije iz Račka, prepoznao fotografije iz Rogova, koje smo mi na uviđaju radili. Jer on je bio predstavnik verifikatorske misije, istraga sudije iz, sa određenog terena. Bez njih nisu mogli otići na teren, odnosno taj zapisnik ne bi bio valjan. Tako je to
bilo reći. Dakle, da sada uvedemo u priču Williama Walkera.
Oni nisu uspjeli u tome da isprovociraju tu, jer je akcija sprovedena čisto vojnički. Henning Hesch koji je bio jedan izuzetan, ja kažem, pominjem njega u svetlu, da je bilo normalnih ljudi, profesionalaca velikih. On je bio u nekim lepim godinama, kao što sam ja sad, za mene bio stariji tada u tom periodu, izuzetno kad sam ga poštovao, jer sam video kod njega jedan izuzetan profesionalizam. On je sprečio da dođe do manipulacije, jer je napisao zapisnik i poslao izveštaj da se radi o isključivo policijskoj akciji i ništa drugo.
Šta se sada ovde u Račku dešava? Da li izlaze prvo naši istražni organi ili je tu prvo na licu mesta
Ja bih prvo da kažem za Vilija Walkera, ima tu propusta naših. Mislim, Račak se ne bi desio da mi nismo napravili propuste. To je ono što ovaj film novo donosi. I što na neki način, jer vi ako krenete zdravorazumski da razmišljate, pretpostavljam da bi se i vi kao novinar zapitali, a kako je to moglo da se desi, da do te mere isfabrikuju celu tu priču. Ali prvo da kažem jednu stvar, pa ću onda reći o kojim propustima i šta je ono što je u stvari bilo problematično ovaj sa naše strane u Račku. William Walker je uradio sve ono što, kako da vam kažem, nije smeo da uradi. Znači, on je izašao 16. januara pre bilo kakvog sudskog uviđaja koji nije završen, pre bilo kakvog forenzičkog nalaza, pre bilo kakve kriminalno procesualne radnje.
On je bio šef verifikacione
misije. Jeste, ali on je dao klasifikaciju, klasifikaciju da je tamo izvršen masakr. Znači, na osnovu njegovog, kako bih to rekla, ličnog empirijskog uviđaja. To nije profesionalno, to je u suprotnosti sa svim pravnim normama, to čak nije ni etički da tako olako dajete izjave i klasifikujete, što u stvari upućuje na to da je taj Račak bio priprema javnog mnjenja za ono što će te kasnije uslediti.
Ona nije bio, pokreće se propaganda.
Naravno, pa to deluje strašno. Pa mislim, svako normalno ko pogleda one slike iz Jaruge će reagovati da je to monstruozno, ali to nije realna slika dešavanja iz Jaruge. Ta tela su u toku večeri premeštana, nameštana. Mi imamo njihove potvrde da oni dolaze i odnose neka tela.
To je i priča o parafinskoj rukavici.
Priča o parafinskoj rukavici jeste nešto što je kasnije dokazano i iznošeno, što su oni osporavali sa tvrdnjom da je to metoda koja je zastarela, metoda koja se ne koristi, što recimo nije tačkuno, to se koristi i u određenim zemljama sada.
Evo, gospodin Petronijević tu bi mogao da nam pomogne. Šta je u stvari tu sada oko
rukavice? Da vam kažem da sam jedan od krivaca zbog čega je parafinska rukavica počela da funkcioniše dole, jer naši istražni organi, nažalost, kriminalistička tehnika i tako dalje, nisu imali dovoljno sredstava. Ja sam došao kao ispomoć, kao sudija Okružnog suda u Beogradu, Okružnog suda u Peći, i videvši da oni nemaju folijske probe. To su u stvari folijske probe. To su nalepnice, najjednostavnije rečeno, gde se jedna folija različitih veličina lepi na određene, dakle, otvori i lepi kao nalepnica na određene delove tela, odeće i tako dalje, koja su karakteristična za upotrebu određene vrste oružja. Na tim, kada se folija skine, znate, kada se odlepi, ona savršeno pokupi svu nečistoću koja se nalazi na tom prostoru. Bilo na koži, bilo na tkanini, bilo na odeći, bilo na bilo kakvim drugim. I ona upućuje na to da li se na tom prostoru, u tom delu, recimo vrat, ako se radi o dugom oružju, kada se nišani, obično se to nalazi na vratu, na ramenu, na šaci desne ruke obično i tako dalje, zatim na podlaktici, na tim karakterističnim mestima pronalaze čestice polusagorelog, nesagorelog i sagorelog baruta, odnosno barutnih čestica. one daju određeno obojenje i to je takozvana difelaminska proba i tu su oni pokušali da naprave jedno zamešateljstvo govoreći o tome da nitrite i nitrate koji daju takvu obojenost tog lakumsa daju i neki drugi materijali, kao što je urin, sintetičke boje, organsko zatim sredstva za prskanje, ne znam, voća, benzin i tako dalje i tako dalje. I to smo se sa tim i sretali u postupcima. Tvrdim da i dan danas se ta dokazna metoda koristi i da je veoma pouzdana. Veoma pouzdana. Prema tome, to što su oni uradili, to je jedan od dokaza da je svako od tih koji je imao pozitivnu folijsku probu, dakle na nekom delu tela, vezanom karakterističnom za ovog, ili upotrebljava oružje, ili bio u dodiru sa oružjem koje je, iz koga se dejstvovalo. Znači, tu nema nikakve dileme. To je ono što se sada, naravno, to se pokušavalo u nekim drugim postupcima, ali ovdje je to odjednom, a to je metoda koju smo mi dobili od...
Ali rečeno je da je to prevaziđeno da se to...
Molim vas, mi smo tu metodu dobili od Nemaca.
Da.
Od nemačke kriminalističke tehnike smo
mislim,
dobili,
u određenim zemljama.
Nemačka
kriminalistička tehnika... Ali znate što je jako zanimljivo? Čak i da stavimo po stranu parafinske rukavice i da ih relativizujemo ili ne relativizujemo. Mi imamo forenziku koja u Hagu nije mogla da da odgovor kako su ti ljudi stradali.
Da, mislim, tu otvarate zato što... priču Haškog jeste, tribunala, to sam htjela.
Nauka nije mogla.
Prva tačka optužnice protiv Slobodana Miloševića.
Samo da usvara šestimo. Nije da nisu mogli da utvrde. Oni nisu mogli da utvrde. Oni su utvrđivali razlog usmrćenja. Jer su, to je bilo jako blizu, dakle leševi su bili, nisu bili pokopani, pa ekshumirani i tako dalje. Mogao se utvrditi razlog, uzrok smrti, tako zvani.
To je puštena...
Mortus e causa. I onda možda kaže, ustreljen u grudi, kao što najčešće, ustreljen u glavu ili ne znam, stomak i tako dalje i tako dalje, iskrvarenje, povreda određenog organa. To su oni mogli da urade. Ali, imajući u vidu da nigde nisu imali traga bilo kakvog dejstva izbliza vatrenog oružja, što se identifikuje kod dugog oružja, to je do 1,20 m daljine, ostaju barutne čestice na ulazu rana, na ulazu odeće i tako dalje, a vatreno ručno oružje do 80 cm. To su takozvana upucavanja iz blizine koja bi ukazivala na likvidacije. Ovo svi ovi leševi, dakle ni na jednom od njih nije nađen takav trag. I to je u Hagu gore pokazano. Šta znači? Znači da su oni dobili projektil iz daljine. Iz određene distance.
Ono što sam želela da kažem, forenzika nije mogla da potvrdi stav tužilaštva da je tamo bio masakr. To forenzika nije mogla da dokaže. Druga stvar su bili svedoci, jel tako, to ide ako materijalni dokazi, svedoci su tamo iznosili svakakve laži. Mislim, vi čak imate to stavljeno u filmu gde glavni tužilac kaže, pa poznato je da na ovom u procesu i svedoci iznose laži, zato što su svedoci negirali da je tamo bilo UČK. Pa su onda tvrdili da su oni gledali kako srpski policajac njemu na živo vadi srce. Pa onda da su sečene glave, vađene oči. Šta je bio problem?
Da su, izvijem se, pa da su rovovi, samo da vas dopunim sa ovim paradoksom, pa da su rovovi u stvari kanale kojima je trebala voda da se vodi.
Da su oni negirali.
Pravili kanalizaciju i vodu vodili, a ne rovove.
Kopali. Jer šta se dešavalo? Ta tela su ostala maltene 24 sata napolju i čak recimo 20% tela je imalo tragove životinskih, da kažem, životinje su, ne znam, ptice su napadale ta tela i tako dalje, tako da čak neke fotografije koje vi vidite sutradan, koje vam deluju strašno, forenzika je pokazala da su stvari one nastale post-mortum. Da, da.
A kako je to objašnjeno u Haškom tribunalu, da je prosto taj deo povučen iz optužnice, počeo od Slobodana Miloševića, kasnije i drugi zvaničnici koji su tamo bili, oni nije im se to stavljeno na teret?
Metod rada Haškog tribunala ili tog Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju upravo se ogleda u tome. Kad god ih saterate u ćošak, kad god ih dovedete do toga da oni ne mogu da dokažu određenu tvrdnju ili određeno krivično delo ili određenu radnju ili određen događaj, oni istog trenutka prekidaju sa dokazivanjem, stavljaju ad akta i ne dozvoljavaju vam dalje da pokažete ko je to uradio.
Da, ali daju neku recimo pravnu formulaciju koja ne znači mi odustajemo.
Tako je. Ne, oni samo jednostavno izbace i nastave da vode postupak kao da se ništa nije dogodilo. Kao da nisu u prvoj fazi tvrdili da je u optužnici Miloševićevoj to glavni događaj. A za njih jeste bio glavni, jer je bio povod, kažem povod, ne razlog, nego povod za početak bombardovanja. U optužnici koja je okončena, gde su osuđeni general Ojdanić, general Pavković, general Lazarević, zatim gospodin Šajinović, koji je još tu, Đorđević i tako dalje. Dakle, ova šestorica naših policijskih, vojnih i policijskih i civilnih funkcionera i gdje su osuđeni. Tu se nije pominjao Račak. Njega nije bilo.
Da, ali su to imali pravno obrazloženje da su oni odustali od Račka zato što optužnica koja se odnosi na slučaj policijskih i vojnih generala se odnosi na deportovanje, a ne na ubistvo. Ali recimo ono što je vrlo zanimljivo, vi danas posle svih sumnjivih procesa koji su vođeni u Hagu, nemate ni jednu presudu nekom srpskom funkcioneru, političaru koji se odnosi na period pre početka bombardovanja. Pazite, Račak je bio povod za bombardovanje, a mi posle 23 i 24 godine nemamo ni jednu sudsku presudu u Hagu koja se odnosi bilo na Račak, bilo na zločin koji su navodno Srbi počinili 98. godine, zbog kojih su nas sa opravdanjem, jel te, i bombardovali. A postoje presude za 98. godinu koji su učinili UČK. Da. Nažalost, to nije Haradina i Fatmir Ljimaj, nego su njihovi ljudi koji su bili pod njihovom ingerencijom. To je priča, ja sam radila film koji se zove 98. i koji u stvari upravo govori o tim logorima koji su bili formirani u Jablanici i u Lapušniku, gde su ljudi ubijani, mučeni, pa mislim da ne zaboravimo, jednog dana 98. godine je oteto 100 Srba.
Da.
Od kojih je polovina, nažalost,
što je, da kažemo, novo kosovsko tužilaštvo raspisalo je međunarodnu poternicu protiv 18 Srba koji su navodno odgovorni za Račak. Iz MUP-a Srbije su saopštili da za sada policija nema nikakva saznanja, ne raspolaže informacijama. Gospodine Petronijeviću, je li to najava novih hapšenja? Ko je na tim poternicama?
Ja ne znam tačno koje, koliko je informacija koju sam čuo od nekoliko ljudi koji se time bavili, pred svega gospodina Radosavljevića, Gorana Radosavljevića Gurija, koji je inače bio i jedan od komandanata te posebne jedinice policije koja je učestvovala u tome. Svega 4 čoveka sa tih spiskova su učestvovali kao regularni vojnici, a sve ostalo su nekakvi civili okolo. Ovdje nema apsolutno nikakvog traga, ja ne znam da li ste ih vi naišli.
Ne, na nema civila.
Da je bilo ko civila uzeo oružje i učestvovao u tome. Ovo je bila strogo sprovedena po svim pravilima antiteroristička akcija i ovo jeste bio za njih iznenađenje, gdje se jedna deo te jedinice ili jedna jedinica pojavila sa leđa, što oni nisu očekivali, onda je tu nastala bežanija i tako dalje, i stradanje većeg broja njih, jer oni nisu htjeli se predaju, naravno nisu znali što se događa. Ali u svakom slučaju, nemoguće je da je tu od tih 18, faktički 14 bi trebalo da bude nekakvi civili. To je potpuno apsurdno. To je činjenična stvar. A sad ću vam reći dalje. Što se tiče tih poternica koje oni sada pominju, Kosovo je nepriznata teritorija koja sebe smatra državom i priznata od određenog broja zemalja.
I nije članica, recimo, Interpola i drugih
tako
organizacija.
Nije član Interpola, nije član Europola. Nema kapacitet da zahteva međunarodnu pravnu pomoć u skladu sa međunarodnim pravom od drugih, odnosno trećih država, takozvanih zamoljenih država, kao država molilja, jer u svim međunarodnim dokumentima stoji država molilja i zamoljena država. To je odnos između dva međunarodno pravno priznata subjekta. Kosovo to nije i ono to ne može. Ko bi mogao da eventualno da kažem neki značaj, međunarodni značaj takve poternice, takvoj poternici, to bi bio EULEX. A onda sa druge strane imate EULEX koji bi na taj način potvrdio, odnosno došao u situaciju da se konfrontira sa rezultatima rada Haškog tribunala, što je također nemoguće.
I na osnovu kojih dokaza su podignute opšte te optužbe?
Činjenično, naravno, to je potpuno prazno. Ja lično mislim da to ima 3 pravca kretanja. Jedan pravac je unutrašnja politička potreba koja Kurtiju sada treba zbog nekakvih stvari koje bi on eventualno morao da uradi dole. Možda to bude i ovo nekakvo formiranje tih zajednice srpskih opština
na primjer.
Ako uopšte do toga dođe, ako uopšte do toga dođe, ja sam i dalje skeptičan u tom pravcu, naravno. Zatim, druga stvar je zastrašivanje Srba i sprovođenje konačnog scenarija, jer oni sada, koliko može da se vidi, nisu uspjeli u svojim nekakvim pakostima koje su u posljednjih nekoliko godina ređali jednu za drugom, i da se strategija sada svodi na rešavanje kosovskog problema, odnosno dolaska do međunarodnog priznanja Kosova na taj način što će se potpuno etnički očistiti od Srba. I to je, čini se, jedan program na koji, nažalost, deo međunarodne zajednice gleda sa nekom vrstom prećutnog odobravanja.
I to je
jedna velika opasnost. I treća stvar, izvinjam se, moj pretpostavljeni razlog je upravo ovo, da nema ni jedne sudske potvrde kroz presudu, kroz bilo šta, da se Račak dogodio na način kako je to rekao Voker ili ovaj Helena Ranta u jednom od onih nalaza. Tako da na taj način bi faktički konvalidirali ili pravdali na neki način tu vojnu intervenciju koja je usledila.
Slađana, evo da čujemo
i jednu stereotipnu sliku koju su formirali tada i koju pokušavaju da održe, a to je da su Srbi loši momci, a da su oni dobri momci.
I kroz pretnje krivičnim progonom, oni koji kažu
nije Račak. A kako da se to reaktualizuje upravo sada, toliko godina je prošlo, kako to da priča o Račku?
Pazite, ja mislim da će tek biti, pošto sledeće godine je 25 godina od te akcije, mislim, tako da uvek se to nekako za jubilej i pojačava priča o svemu tome, a naravno da njima, pogotovo u ovim trenucima političkih pregovora, strašno odgovara cijela ta varijanta.
Evo, bližimo se i kraju ovog razgovora.
Ja bih samo jednu stvar rekla, postoji jedna presuda za Račak koja je dovedena u pitanje čak i od raznih nevladinih organizacija, Amnesty International i tako dalje. Uhapšen je čovek u avgustu 99. godine koji jeste bio pripadnik policije u Uroševcu, ali koji faktički toga dana uopšte nije bio u Račku, nego je bio, vi znate, Dulje, to je ovaj jedan klanac koji je prevoj, koji je blizu. I on je osuđen na 15 godina. On se zove Zoran Stanojević i čovjek je osuđen na 15 godina, kasnije je razmenjen ovdje u Srbiji, pušten i tako dalje i tako dalje, ali oni su radili presudu koja je zaista sudski proces je vrlo doveden u pitanje, uvek mogu da izmisle 2-3 svedoka koji će nešto da kažu, ozbiljan proces koji je vođen je pokazao da nema ni materijalnih dokaza, ni kompetentnih svedoka koji bi potvrdili
tu priču.
Ono
što mene zanima na kraju razgovora, po vašem mišljenju, kako Srbija na sve ovo može da reaguje ili kako još može da reaguje, kako pojačati sada tu neku vrstu plasiranja istine. Mi ovdje imamo knjigu Williama Vokera koja se spominja, koju je finansirala Priština. Šta Srbija da uradi? Eto, vi ste uradili film.
Pa ja se nadam da mi o tome treba da pričamo što više i više i meni je zaista, kažem, ti ljudi koji su pričali u filmu, mnogi od njih, Guri je pričao do sada, komandant policije u Uroševcu je do sada pričao, ima dosta ljudi koji su pripadnici OPG-a i PJP koji su prvi put javno počeli da pričaju o svemu tome. Ja mislim da oni trebaju što više da pričaju, treba da se pišu knjige, treba da se rade i novi filmovi, ali mislim da će istina o Račku doći. Račak postaje trenutno vrlo popularan napolju zbog dešavanja u Ukrajini. Ja moram da priznam da je mene nekoliko inostranih novinara kontaktiralo u proteklih nekoliko meseci sa pričom, jer ipak znate kad su novinari pa mi između sebe pričamo i tako dalje, gde pišu knjige o Račku, zato što Račak sve više i više, naravno potrebno je vreme, ne možemo da očekujemo da će se nešto promeniti za jedan dan, ali na nama je da našu priču stalno pričamo, da je ekranizujemo i da svaki dan, ne samo zbog inostrane javnosti i tih promjena o percepciji Srba, ja prvenstveno mislim zbog naše dece.
I zbog istine.
Naravno.
Vaš film je večeras na prvom programu. Radio
da, ja samo želim da napomenem još jednu stvar, da sam ja trenutno u postprodukciji jednog drugog filma koji će, mislim, biti mnogo šokantniji, u pitanju je Žuta kuća.
O tome ćemo nekom drugom prilikom. Još... Jedan minut, da,
naravno,
zaključak.
Sve se slažem potpuno sa ovim šta treba da činimo, ali ja imam jedan oblik ljutnje i nerazumevanja prema našim organima gonjenja, pre svega prema tužilaštvu za ratne zločine, jer ako imamo 25 godina jedan događaj za koji čak ni Hag nije mogao da dokaže da se dogodio po toj verziji kako jeste, koji je veoma opterećujući po nas i kao državu i kao naciju, a sa druge strane imamo preko 20 godina čisto priznanje Helene Rante da je falsifikovala svoj izveštaj pod direktnim pritiskom, čak pretnjom za život od strane Vokera, ne postoji ekvatantniji primjer izvršenja krivičnog dela i direktnog izvršioca i njegovog podstrekača. Prema tome, zašto naše tužilaštvo za ratne zločine nije pokrenulo postupak protiv Helene Rante i Vokera?
Evo, tu ste postavili ste pitanje, razgovor nekako i završavamo ovim znakom pitanja. Biće još prilike da razgovaramo o svemu ovome. Hvala vam najlepše što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda, emisije U središtu pažnje. Slađana Zarić, novinarka RTS-a, Goran Petronijević, advokat. Emisiju su danas realizovali Aleksandar Radović, Žarko Bovan i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program, sledi emisija Susretanje.